sed ciam liai fratoi supreniris alla festo, tiam li ancau supreniris, ne malcashe, sed quasau secrete. La judoi do sercis lin ce la festo, cae diris, cie li estas? Cae faricis multe da murmurado inter la homa massoi pri li. Unui diris, li estas bonulo. Aliai diris, ne, sed li erarigas la amason. Tamen neniu parolis malcashe pri li, pro timo antau la judoi.